në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pohimet e Carla Del Pontes nuk janë të sakta, tha prokurorja e Shqipërisë Ina Rama. Gjatë të turneut të saj në fillim të muajit maj, Condoleezza Rice do të bisedojë edhe për situatën në Kosovë. I pyetur për rekomandimet e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Serbinë, analisti Patrick Moore Postierash thotë:
I think it means that the EU and other westerners should keep.
Mendoj se kjo don të thotë që Bashkimi Evropian dhe perëndimorët e tjerë duhet të heshtin dhe të mos bëjnë asgjë sa i përket Serbisë deri pas zgjedhjeve të 11 maj.
Sot të mbushen 22 vjet nga katastrofa në centralin atomik në Chernobyl të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tiran, si pas rezultateve të hetimeve të para të ekspertve shqiptarë dhe të jashtëm, pohimet e Carla Del Pontes për trafikimin e organeve të sërbve nga ana e shqiptarëve të Kosovës nuk janë të sakta, tha prokurorja Shqipërisë Ina Rama. Si pas procesit të kontrolit të deri tash nuk ka prova që do të mund e vërtetoni në dëshmin e zonjes Del Ponte të paraqitur në librin e saj, tha Ina Rama. Si pas saj, nuk ka bazë për fillimin e një procesi ligjor lidhur me pohimet e ish krye prokurores së Tribunalit të Hagës për krimet të luftës, Carla Del Ponte. Washington. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Condoleezza Rice, gjatë turneut të saj në fillim të muajit maj, do të bisedoj për programin bërthamor të Iranit, për Kosovën dhe për përpjekjet paqësore në Lindjen e Mesme, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack. Prej datës 1 e deri më 5 maj, zonja Rice do të marë pjesë në një takim në Londër për Lindjen e Mesme, do të takohet me përfaqësues të antarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe Gjermanisë, dhe do të bisedoj me ministrat e jashtëm të vendeve evropiane për situatën në Kosovën e pavarur. New York. Siria tha se do të bashkëpunoj me hetimet nga ana e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore për akuzat e Shteteve të Bashkuara se Siria dhe Korea e Veriut kanë bashkëpunuar në përpjekje për ndërtimin e reaktorit bërthamor në Siri. I dërguari i Sirisë në OKB, Bashar Jafari, i hodhi poshtë akuzat e Washingtonit dhe tha se Siria nuk ka asgjë për të fshehur. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka njoftuar se ende po i shqyrton informacionet nga Shtetet e Bashkuara, sipas të cilave një instalim i shkatëruar nga forcat izraelite në Siri në shtator të vitit të kaluar ishte një reaktor atomik në ndërtim e sipër. New York. Sot të shënohet 22 vjetori i katastrofës bërthamore të Çernobilit, që kishte helmuar pjesë të mëdha të Ukrainës, së Belorusisë dhe Rusisë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e shënoi këtë përvjetor duke premtuar ndihmë të vazhdueshme për zhvillimin e sërishëm të rajonit të goditur. Në orët e hershme të 26 prillit të vitit e 1986, reaktori numër 4 në centralin bërthamor në Çernobil, në Ukrainë të ish Bashkimit Sovjetik, shpërtheu dhe krijoi katastrofën më të madhe të centraleve atomike në histori. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Misioni Bashkimit Evropian thuhet se do të kompletohet më 15 qershor, kur hyrë në fuqi dhe kushtetuta e Kosovës. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, sipas burimeve diplomatike të përditshme së zërin në Bruksel, misioni e ULEX-it do të jetë i gatshëm deri më 15 qershor në mënyrë që të jetë operacional në Kosovë. Gazeta thekson se 15 qershori mbetet si datë e kthesës në Kosovë, pasi prej kësaj dite do duhet hynte në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës, urmiku do duhet të rikonfigurohej, ndërsa misioni civil ndërkombëtar dhe EULEX do duhet të merrin detyrat e tyre në Kosovë. Por, bazuar në gjendjen aktuale në Kosovë, përditshmja zëri thekson se ky skenar i synimit prej Prishtinës dhe Perëndimit është në pikpyetje të madhe, sepse nuk dihet se çka do ndodhë me urmikun pas 15 qershorit apo si do të duket rikonfigurimi i tij. Duke vënë pa idenë për gjetjen e një vije të mesit apo që urmiku dhe ULEX-it kombinohen, e përditshmja zëri ka marrë vesh nga burime diplomatike perëndimore se kjo çështje e kombinimit urmiku dhe ULEX-it pak ditë më parë është kundërshtuar në mënyrë të fuqishme nga shefi i EULEX-it, Yves de Kermabo. Si pas zërit, Kermabou ka thënë autoriteteve në Bruxelles se kundërshton një opsion të tillë sepse ai do të ishte jo funksional dhe problematik për atë dhe pjesëtarët e ULEX-it. Në këtë kontekst, gazeta zekson se mbetet të shihet se çfarë ndikimi do të ketë ivde Kermabou në vendimarrje të Bashkimit Evropian e më pas edhe të OKB-s, por siç nënvizon gazeta, vlerësimet e ish gjeneralit francez janë të qëndrueshme sepse mund supozohet se Sandri Kuar do të ishte tudhiqet me një mision të tillë të kombinuar të Unikut dhe ULEX-it. Fatmir.
Mësuam se sot ka dhe shkrime me tone kritike për punën e Ministrisë së Shëndetësisë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pa lajme të këqija për shëndetësinë kosovare, sikur se janë mungese barnave, bllokimi operacioneve apo mungese filmave radiologjik, e përditshmja Kosova sot thekson gjendjen e rëndë në këtë lëmi, por edhe çështjen e mosvënjes së shëndetësisë si prioritet të asnjërës prej qeverive të pasluftës në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se shëndetësia kosovare vazhdon të lëngoj nga papërgjegjësia dhe mungesa një vizioni për daljen nga kjo krizë. Sipas gazetës, prezantimi i rezultateve të kësaj ministrie gjatë 100 ditëve të parë ishte i mbuluar me propagandë e folklor, por jo edhe me rezultate konkrete. E përditshme Kosova sot thekson se nuk është buxheti i kufizuar i gjithë problemi për përparimin e kësaj fushe, por është mungesa një qasje serioze për të arritur efektet e duhura. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund, nga e përditshmja koaditore veçojmë çështjen e licencimit të universiteteve private në Kosovë. Sipas gazetës, me fillimin e vitit të ri akademik, akreditimi i institucioneve të arsimit të lartë do të nisë me Universitetin e Prishtinës. Ndryshe nga universitetet private, universiteti publik fare nuk do të nënshtrohet procesit të jashtëm që do ta bëjë komisioni ad hoc për akreditim, të cilin do ta udhëheqë Këshilli Britanik për akreditim. Gazeta ka vënë dukje se pavarësisht se disa universitete private kanë leje pune deri në vitin akademik 2010-2011, bazuar në të dhënat e agjencisë së akreditimit, këto leje nuk do të lejnë fare, gjë që shumë universiteteve private u rrezikohet licenca.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Misioni ndërkombëtar paqëruajtës në Kosovë, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, nuk e konfirmon ardhjën e 600 trupave shtesë nga Britania, për të cilën gjë ka shkruar dje e përditshmja londineze Guardian. Në këtë shkrim është thënë se për shkak të situatës së ndjeshme para zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, qeveria britanike deri në fund të muajit maj do të dërgojë një batalion në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Fori nuk konfirmon ende nëse trupave të tyre do të ushtohen muajin e ardhshëm edhe 600 ushtar britanik. E përditshmja londineze The Guardian ka shkruar se zyrtar të lartë të ushtrisë dhe të mbrojtjes janë dakorduar me kërkesën e NATO-s që të dërgojë një batalion me rreth 600 ushtar për të ndihmuar në ruajtjen e rendit publik në shtetin e ri të pavarur në Ballkan. Sipas kësaj gazete, komandantët e NATO-s presin rritje të tensioneve etnike në Kosovë në muajt që vijnë, veçanërisht para zgjedhjeve lokale serbe. Megjithatë, sipas dhënësit të KFOR-it Jean-Luc Cotard, deri tani KFOR-i nuk ka bërë ndonjë plan të veçantë lidhur me zgjedhjet serbe në Kosovë.
We are there to provide safe and security environment. So we have no particular plan.
Ne jemi këtu që të ofrojmë ambient të sigurt. Ne nuk kemi ndonjë plan për të marrë me këtë ngjarje, thot Cotard. Përderisa situata e brish cilësohet gjendja aktuale para zgjedhjeve serbe edhe nga ana e ekspertëve të sigurisë, shërbimi policor i Kosovës nuk ka ndonjë plan të veçantë se si do të sillet në ditën e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe. Zëdhënësive ton Elshani thot se pavarësisht se nuk kanë plan, ata nuk mund të ignorojnë zgjedhjet dhe do të shtojnë patrullimet në vendet ku do të jenë të hapura vendvotimet për zgjedhjet serbe, por nuk do të jenë të pranishëm në objektet ku zhvillohet procesi i votimit.
Shërbimi policor i Kosovës nuk ka ndonjë plan të veçantë lidhur me ditën e mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjeve serbe, nëse ato mbahen këtu. Ajo çfarë është më e rëndësishme për me theksuar që shërbimi policor i Kosovës nuk mund të ignorojë një fakt të tillë, një ngjarje të tillë nëse ndodh, kështu që ne do të jemi këtu në rast të prishjes së rendit dhe qetësisë publike. Mirë, po nuk do të jemi në sigurim të vend votimeve, nuk do të jemi të angazhuar në votimet sikurse që ishin për shembull të angazhuar në zgjedhjet në Kosovë.
Ndryshe Elshani nuk shën ndonjë kërcënim për sigurinë në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve përkatësisht më 11 maj, edhe pse këto zgjedhje janë të papranueshme nga shumica shqiptare në Kosovë.
Nuk shohim ndonjë kërcënim për sigurinë atë ditë, sidoqoftë ne do të jemi të kujdesshëm, nëse vije nevoja deri tek reagimi, ne jemi të përgatitur që të reagojmë. Si të qofë, ne nuk presim që të ketë ndonjë zhvillim që të paparashikuar.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është kundërshtuar nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, të cilët ende pa u mbajtur i kanë cilësuar ato si të paligjshme. Megjithatë, as UNMIK-u e as institucionet nuk do të ndërmarrin masa për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale serbe, përderisa Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë tashmë ka filluar përgatitjet për hapjen e vendvotimeve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Analisti Radios Evropa e Lirë Patrick Moore thot se shumë në Serbi lëvizje të BE-s rreth marrëveshjes për stabilizim asocim i shohin si mbështetje për Boris Tadiqin dhe aleatët e tij. Më tutje i shprehet se megjithëse disa politikanë në Serbi duan të ballafaqohen me të vërtetën se Kosova ka humbur, këtë nuk duhet pritur se do ta thonë deri pas zgjedhjeve. Sipas tij, mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është provokim. Me analistin Patrick Moore ka biseduar me Lazim Koçi.
Zoti Moore, grupi ndërkombëtar i krizave, këtë javë ka ftuar Brukselin që të mos nënshkruaj marrëveshjen e asocim stabilizimit me Serbinë pa bashkëpunimin paraprak të Beogradit me Tribunalin e Hagës. Çfarë do të thotë kjo?
I think it means that the EU and other westerners should keep.
Mendoj se kjo do të thotë që Bashkimi Evropian dhe perëndimorët e tjerë duhet të heshtin dhe të mos bëjnë asgjë sa i përket Serbisë deri pas zgjedhjeve të 11 majit. Shumë kush në Serbi lëvizjet rreth marrëveshjes për asocim stabilizim i sheh si një fjalor të çuditshëm pas të cilit fshihet mbështetja për Tadiqin dhe miqtë e tij. Serbët gjithashtu nuk janë të kënaqur me faktin që të huajt mbështesin njërin ose palën tjetër në zgjedhjet e 11 majit. Unë i kuptoj njerëzit në Serbi që nuk duan që të huaj të shkojnë atje dhe të flasin për zgjedhjet si mësues shkolle, përkatësisht si të votojnë. Grupi ndërkombëtar i krizave nuk dëshiron provokimin e ndjenjave të serbëve.
CG is saying is that it doesn't want foreigners to provoke basic Serbian feelings.
Grupi ndërkombëtar i krizave gjithashtu ka thënë se ka pak gjasa që zgjedhjet serbe me 11 maj të ndryshojnë bazamentin e politikës së Serbisë ndaj shtetit të ri përkatësisht Kosovës, madje edhe nëse në pushtet vinë forcat pro-perëndimore. Cili është komenti juaj?
Serbian politicians and media have fed the public a steady diet.
Politikanët serbe kanë ngulfatur opinionin serb me nacionalizmin për Kosovën tash 20 vjet. Rrjedhimisht kjo nuk mund të ndryshojë brenda NATO-s. Ndonse disa politikanë në Serbi duan të pallafaqohen me të vërtetën se Kosova ka humbur, këtë nuk duhet pritur se do ta thonë deri pas zgjedhjeve. Ndërkaq pas zgjedhjeve ka gjasa që të kemi një kombinim Nikolić-Koshtunica dhe si pasojë kësaj vazhdimin e shmangjes së dhënies së përgjigjeve ndaj çështjeve esenciale në Serbi, siç janë kriza ekonomike, deficiti demokratik dhe probleme tjera të brendshme të
Serbisë.
Zoti Moore, Beogradi është shumë i vendosur për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë së Madhe këtë javë në Kombet e Bashkuara i thanë Boris Tadiqit se ky është një provokim. Si e shihni ju situatën?
Well, it is a provocation. Mr. Tadic's intention, and it's not just his intention.
Është provokim. Synimi i Boris Tadicit për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë do t'i ndihmojë atij para votuesve në Serbi, por jo edhe para perëndimorëve. Do të jetë shumë interesant të shihet se si do të reagojnë fuqitë perëndimore ndaj këtij provokimi të mikut të tyre të mirë. Pas të gjithave, nuk besoj se edhe mëtutje do të mund të thonë se ai është njeriu që personifikon forcat demokratike dhe të veprimeve të arsyeshme.
Personifies all the forces of good democracy.
Analisti Patrick Moore në intervistën që e zhvilloi me Lazim Koçi. Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht dy lajme. Pohimet e Carla Del Pontes nuk janë të sakta, tha prokuroria e Shqipërisë Ina Rama. Gjatë të turneut të saj në fillim të muajit maj, Kondoliza Rice do të bisedoj edhe për situatën në Kosovë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës që transmetohen në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çast të mira.